Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton, gesignori. La 27 de marto 2020, en la 949 elsendo el Varsovio, bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ malgraŭ la pandemia ombro kovranta nin ciujn, ni solenis internacian tagon de teatro. Ni do memorigu tiu okaze, ke teatrajo originala au monologo skeĉo dek kvin minuta troviĝas inter la branĉoj de la belarta konkurso de UEA. La limdato por ĉirilataj konkursaĵoj kaj por la ceteraj branĉoj pasas la 31 de marto. Kaj se temas pri nia hodiaŭa elsendo, vi aŭdos krome mallongan superrigardon pri la situacio en la kunteksto de la kronvirusa epidemio. Sekvos niaj kulturkronikaj informoj. En nia hodiaŭa feljetono pri koninda Pollando ni prezentas malmulte konatan legendon ligitan kun Varsovio. Pri la ŝtona urso, troviĝanta antaŭ la malnova urba preĝejo de Dipatrino la Gracoplena. Kiam ĉiam ni enprogramigis ankaŭ Esperanto-komunumajn informojn. Kaj kiel jam tradicie komence kelkaj telegram-stilaj informoj en la kunteksto de la kronvirusa epidemio.
La programo Lot do domu Flugo Heimen proximidzas a la fino. Jaude la estro de la chef ministra cancelario informis che el la lando revenis pri ol 34.000 poloi. Dis la quina de aprilo temos pri pliai exter europai flugoi. Postiu ci dato povos okazi pliai flugoi se estos tia neceso.
Las de Jaude Varsovio atingis la unua 600 kubometra transporto kun medicina ekipaĵaro el Ĉinio, necesa dum la kontraŭ kronvirusa periodo. Atendata estas pliaj transportoj. Pollando realigos daŭre transporto flugojn por materialoj de medicina protekto, ĉefe el Ĉinio. Ilin povos utiligi ankaŭ komercaj firmaoj, kiuj ankaŭ klopodas venigi medicinajn materialojn al Pollando.
Je dudek tagoj estis plilongigita la periodo de la fermitaj polaj limoj. Ekde la vendreda noktomezo la deviga kvaranteno koncernas ankaŭ personojn, kiuj ĝis nun transpaŝadis ĉiutage la limojn laborante en la najbara lando, do en ekzemple Germanio kaj Ĉeĥio. La samo koncernas eksterlandanojn laborantaj en Pollando, loĝantaj en la najbaraj landoj. Ili devas elekti kaj decidi, ĉu reveninte al Pollando ili subiĝos al la fekvartaga deviga kvaranteno.
La Eŭropa Parlamento subtenis la proponon vastigi la unian solidarecfonduson por krizaj situacioj ligitaj kun la publika sano. Dank' al ĝi, la eŭropaj landoj povos ricevi ĝis 800 milionoj da eŭroj. La fonduso estis establita okaze de inundoj en la centra Eŭropo somere 2002. Ekde tiam oni utiligis ĝin en la kazo de 10 naturkatastrofoj.
La gvidantoj de 12 plej evoluintaj landoj de la mondo post la ĵaŭda telekonferenco decidis helpi al la monda ekonomio per la kvoto de 5 bilionoj da dolaroj.
Tre bonaj informoj venis vendrede el Poznano, en kiu esploristoj el la Instituto pri Bioorganika Kemio de la Pola Scienca Akademio sukcesis krei la unuan polan kronvirusan teston. Ĝi estos multe pli favorpreza ol la eksterlandaj. La poznanaj sciencistoj konfesas, ke ilia sukceso povis okazi, ĉar ili ne estis dependaj de la provizoj de grandaj bioteknologiaj firmaoj en Europo.
Zorge pri la sanstato de poloj ĉefe senioroj devige restantaj hejme, la landa ĉambro de fizioterapeŭtoj kaj sanministerio pretigris programon de fizikaj ekzercoj aktiva senioro hejme. Ĉiuj ekzercoj estis pretigitaj de fizioterapeŭtoj, ĉiutage laborantaj kun grizaĝaj pacientoj, pacientoj suferantaj neurologiajn kaj kardiologiajn malsanojn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la kultur-kronikaj informoj.
Success estis starigita en Krakovo la premio de Felix Jasiński, art collectanto, art mecenato kaj amiko de artistoj. Kiel art collectanto li kreis riĉan verko kolekton de artistoj ligitaj kun la fluo Juna Pollando kaj de artverkoj el la fora oriento, ĉefe Japanio kaj Ĉinio. En 1920 li transdonis ĝin al la urbo. Autune de la nuna jaro dum scienza conferenzo dedicita al la signifo de collectado por popularigado kaj protecto de la nacia heredajo, oni disdonos jus attribuitain Felix Jasiński premioin. Por la scienza laboranto publikiganta verkoin pri collectista laboro, la premion transprenos Joanna Hubner-Wojechowska, kiel autoro de la libro La arto de Roca Tatry Antaumontaro, Gvidlibro de collectisto. La alia laureato estas Museo Villa La Fleur en la apud Varsovia Konstancin. La premio venis por la amaskomunikila popularigado de la collectista ideoi kaj pro la prezentado de collectista kontribuo al la protekto de la nacia heredajo. Premion por ĵurnalisto ricevis Rafał Kamecki, la kreinto de la portalo artinfo.polo.
En la ortodoxa kirko de la Angela Anonco de la Plej Sankta Maria Virgulino en Supraśl apud Bielistoko dauras la restaurado de la dekses jarcentaj freskoj. Temas pri la korusa parto de la sanktejo iam la ĉefa parto de la plej grava en la lando ortodoxa monaka centro. La sanktejo konstruita en la jaroj 1503-1510 en la gotika bizanca stilo estis eksplodigita de germanoj en la 1944 jaro. En la 1984 komenciĝis ĝiaj rekonstrulaboroj. Nun ĝi servas al la religiaj celoj, sed en la interno daŭras restauristaj laboroj. La ĉefan informfonton pri tio, kiel aspektis la freskoj, konsistigas fotodokumentaro el la komenco de la 20 jarcento. La laboroj pri freskoj komenciĝis en la 2016. Tiam pri ilia restauro okupiĝis specialistoj el Serbio, poste el Belorusio. Tiuj laboroj koncernis centran kupolon, arkojn kaj volbojn de la flankaj navoj, altaran segmenton. Nun daŭras laboroj en la korusa parto. La ikonografia plano premisas sur la surfaco de ĉirkaŭ 200 kvadrataj metroj de volboj kaj muroj de la korusa parto prezentis scenojn pri la mondokreo.
Dekses jaroj grava kultura evento en Varsovio estis la okazanta en majo Nokto de Muzeoj. Ĝi estis granda festo ne nur de la kulturcentroj, sed de la tuta urbo. Ĉiujare dekoj da miloj da loĝantoj kaj turistoj vizitantaj Varsovion vizitadis muzeojn kaj aliajn kulturcentrojn, aktive partoprenante la eventon. La unuan fojon en Pollando ĝi estis organizita en Poznano en 2003. Pro la pandemio de kronviruso, la planita por la 16 de majo nokto estis ŝovita je la dua duono de septembro.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
estas veran bagatel, ci balbutoi pri la peco, min ja helologas tel, superstitioi ecclesion, tro rapida vivo fin, estas nura.
Por la hodiaŭa elsendo ni elektis fragmenton de la kanzono de Helena Melnikova Mi sorĉas.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Malplenas la Varsoviei stratoi, silentigis plurlingva brueto de exterlandei turistoi ce la malnov urba quartalo. Sian savigion attendas tranquille la figuro de ŝtona urso antaŭ la pregeio de Dipatrino la Graco Plena ce Sfientojenska strato. Antaŭ multa tempo, kiam ancora usumis en la regiono arbarego, logis tie arbar abelisto Sengimir, con sia familio. Iufoje captinte la mielŝteliston, li kondukis tiun alla tribunalo. Tiu ĉi, post la puno tempo en kancero, decidis satigi sian venĝemon, bruligante la domon de la arbar abelisto. Sengimir mortis pro la brulvundoi, pro la sopiro baldaŭ mortis lia edzino. Restis la gefiloj, Milena kaj Genevko. La knabino zorge klopodis pri sia pli juna frato, sed tiu ĉi jam fortika kaj grandstatura knabo, malgraŭ sia juna aĝo, dum iu ŝia foresto en la domo, fuĝis en la arbaron. Genevko perdiĝis. Kaj laciĝinte pro la erarvagado, endormiĝis en la ursa vintrokuŝejo. Bonŝance trovis lin ursino, kiu mem havis idojn, kaj nesciate pro kiu kialo ekflegis la knabon kvazaŭ la propran infanon. Kvin jarojn poste en la arbarego ĉasis la mazovia princo Janus la unua kun sia edzino Dorota. Iu momente la ĉas hundoj malkovris la ursokuŝejon. La ursino freneze defendis la ursidojn. En momento kiam la akpafisto jam streĉis sagojn por celi la ursojn, antaŭ iliaj okuloj aperis Genevko, kiu baris al ili la vojon. La ekvidinta lin princino tuj ekdeziris kunpreni lin al la kortego, sed tiu ci resistis. Nur ciam oni certigis che nenio minacas al lia ursa familio, li consentis. Genevko crescis do en la cortego, cae la princino tractis lin kiel sian propran filon. Sub sia protecto li acquiris poluritecon, faririnte brava, bel statura viro, giuante estimon inter burgioi cae cavaliraro. Ne mal multei fraulinoi case l'insopiris. Cae Milena? Cae Milena tiu tempe logis ce cio sia oldulino, ciu conis la secretoin de curats herba sanigado cae la magio, faririnte sia helpantino. Poste, piel jam matura iunezino, si eclogis en Nova Varsovio. Tie si lasis inconi kiel vino help al homoi kai bestoi condividanta sia inconoin. Tamen, dum ciuici jaroi si flegis la memoron pre sia frato, cercaue serciante lin kai pridemandante prini, sed successe. Gnevko dume, promenante tra Varsovio, ege vidis iu momente belegan fraulinon, cae ecregis lin nesuperebla al si am inclino. Tio estis Jadviga, la oragista filino. Genevko ecrevis sin edzinigi. Sed longan tempon pro sia malcuragemo li limiris alla revado. Trovinte fine iam pli da curagio por presenti sian am declaron, li unue directigis al pregeo, por tie pretigi sian planon. Tie ci, jus estis occasanta la nupto ceremonio. Ciam la nov geezoi estis forlasante la sancteion, Gnievko cum necredemo constatis che la amegata iunulino jus farigis la edzino de alia viro. La sen esperanta Gnievko sfene fali sur la genuoin, lia coro crevis pro la bedauro. Homoi ecrapidis helpeme, sed estis tro malfrue. En la homa maso trovigis tamen ancau Milena, ciu reconis en la iuna viro sian perdigintan fraton. Si alcuris criante che li ne mortu, sed estis iam tro malfrue, cae lia animo estis iam lin forlasanta. Milena tamen ancora successis aldiri la magia in vortoin, ne mortos vi, sed nur endormigios en la stona formo. Tiun sorcion forprenos tamen la forto de vera amo, vecos vin fraulino, ciu sincere cae arde vin camos, cae vi retrovos la sopiregatan felicion. Tiu momente Gnievko alprenis la formon de stona urso. Gis hodiau li attendas veran amon antau la malnov urba pregeio de Di patrino la grazia plena.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kiel ni exscias laŭ la kvardekvina numero de la informilo de Esperanto por Unuiĝintaj Nacioj, la pandemio ŝanĝis la fokuson, sed ne bremsis la Esperanto-movadon. Centoj da Esperanto-aranĝoj antaŭviditaj en la venontaj 2-3 monatoj estis nuligitaj aŭ prokrastitaj. Sed la Esperanto-movado kun sia firme starigita reta ĉeesto simple ŝanĝis rapidumojn. Diskutaj grupoj kaj similaj kontaktejoj estas pli aktivaj ol iam ajn. Ĉeestaj aranĝoj iĝis virtualaj, kaj lokoj por lerni Esperanton, kiel ekzemple Duolingvo kaj lernu.net, allogis multan atenton. Schlosite en siaj hejmoj esperantistoj etendas virtualan manon al kolegoj kaj amikoj alilandaj kun rimarkinda solidareco. La estraro de Universala Esperanto-Asocio laboras por adapti la asocion al ŝanĝiĝantaj cirkonstancoj. Se temas pri eventoj jam okazintaj, UEA aktive partoprenis estrar kunsidon de la konferenco de neregistaraj organizoj okazintan komence de marto en Novjorko. La kunsido dediĉis specialan atenton al la deklaracio de Kongo okaze de la 75-jariĝo de Unuiĝintaj Nacioj kaj kreskigo de la membraro tra la tuta mondo. Francis Holt, nova membro de la teamo, kiu reprezentas Universalan Esperanto-Asocion ĉe Unuiĝintaj Nacioj, ĉeestis specialan kunsidon pri la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo la 21 de februaro. Gadiru Diallo el Gvineo, postdiploma studento en la programo pri internaciaj aferoj ĉe Kolegio Baruch de la Urba Universitato de Novjorko, aligis alla teamo kiel stagianto en la oficejoj de UEA kaj Kongo. Humphrey Tonkin reprezentis UEA kaj Kongo en la altnivela interaga dialogo okaze de la Internacia Tago de Edukado la 24 de januaro. Li ancau faris paroladon ce la inform sesio por la civila socio cae dialogo pri 1.75. Inter lasta tempai proponoi sub considero de conferenzo de neregistarai organizoi estas starigo de comitato pri lingvo cae linguaggio en Novjorko.
La 23 de marto pro la coronavirusa malsano mortis en Piacenza Julia Zsigmond. La soleninta pasintiare sian centan naskiĝdat revenon Julia estis hungardevena rumana civitano. Profesie ŝi estis pupaktorino de la hungarlingva sekcio en la pupteatro de Cluj-Napoca, Rumanio. Ŝi esperantistiĝis en 1956. Okaze de internaciaj renkontiĝoj ŝi kunlaboris ankaŭ pri la inscenigo de marionetaj teatraĵoj kaj ĝenerale ĉiam estis tre helpema en la efektivigo de kulturrilataj eventoj. Dum 12 jaroj ŝi estis ĉefredaktoro de la periodaĵo Bazaro, kies kolekto ampleksas 50 ekzemplerojn. En 1969 Julia akiris la titolon de nova talento en la belartaj konkursoj de UEA. Ŝi akiris laŭvicajn laŭrokronojn de la sama konkurso ankaŭ en la jaroj 1997, 2000 kaj 2009. Kiel verkistino libroforme ŝi debutis iom malfruaĝe havante 72 jarojn per la libro Mi ne estas Mona Lisa. La lasta inter ŝiaj 13 libroj estis aperinta pasintjare 90 diversaj tekstoj okaze de la 90-jariĝo de la aŭtorino. Julia Zsigmond estis fratino de la verkisto István Zsigmond kaj la edzino de Filippo Franceschi, sen Rodin, trafita de la sama malsano. Kiel ni ĵus eksciis, sen Rodin forpasis hodiaŭ pro la sama malsano, pro la kronvirusa epidemio. Gesinjoroj, nia Esperanto elsendo proksimiĝis al la fino. Ni invitas vin por niaj sekvaj elsendoj venontsemajne, dankante pro via kontribuo al nia laboro per viaj komentoj, opinioj, programsufloroj kaj donaca subteno. Ni atendas ilin senpacience. Anticipan dankon pro via subtena helpo kaj ĝis la raŭdo, gesinjoroj.